Äripäeva raadio.
Ükssarvikute kasvulava. Usaldusväärseimad töövahendid tulevastele ükssarvikutele tagab Valge Klaar. Kõrgeim Apple teeninduse tunnustus Eestis.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algab saade Ükssarvikute kasvulava, mis keskendunud taas idusektori tegemistele. Tänase saate fookuses on mõju ettevõtlus ja mõju investeeringud. Räägime sellest, mis need mõju investeeringud ja mõju ettevõtted on, kuidas seda mõju mõõdetakse, miks investorid järjest enam neisse investeerivad ning samuti räägime sellest, kas ükssarvikuks pürgimise asemel saab uueks ahvatlevaks siiks ettevõtetele sebra ettevõtteks pürgimine. Ja minu saate külalisteks on täna Tehnopoli startup inkubaatori juht Kadri Tammai.
Tere, Kadri!
Ja ettevõtja ja investor ning Eesti äriinglite assotsiatsiooni juhatuse liige Mait Suvaru.
Tere päevast!
Ja mina olen saatejuht Signe Sillasoo. Ja hakkame siis otsast minema. Et võib-olla teeme kõigepealt selgeks algatuseks, mida me mõju ettevõtete ja mõju investeeringute all silmas peame. Et ühesõnaga, kes on mõju ettevõte või mis on mõju ettevõte?
Tegelikkus on väga kirju. Nii nagu loomaetki on kirju, ehk siis kui sa sissejuhatuses ütlesid ka, et kas ükssarvikud on paremad või sebrad on paremad või mis loomad need sebrad üldse on, et siis meie Tehnopool Startup Inkubaatoris armastame mõlemaid, ükssarvikud kui sebrasid, aga ometigi on nad hästi erinevad. Ehk mõju ettevõtlus on ka väga mitmekülgne, sinna alla mahub väga palju valdkondi alates energeetikast, sellest, kuidas me üldse võiksime säästlikumalt majandada, ring majandada rohkem, aga ka väga palju selliseid võrdõiguslikkuse, haridusega seotud teemasid, et liiga sageli võib-olla defineeritakse mõju ettevõtlust ainult energeetika või kliima kaudu. Sinna tuleb tõepoolest kõige rohkem investeeringuid sellesse valdkonda, aga tegelikult see pilt on palju kirjum ja liiga sageli küsitakse näiteks minu käest ka, et kui te nüüd mõju ettevõtteid toetate, et kas see siis tähendab, et te toetate MTÜsid, ehk siis või te toetate sellised ettevõtteid, kelle jaoks näiteks kasumi teenimine ei olegi eesmärk oma, et nii see kindlasti ei ole, et ka sebrad taotlevad kasvu, taotlevad tegelikult sellist jätkusuutlikku majandamist ka finantsilises mõttes, taotlevad ka kasumit, need kindlasti ei ole MTÜ-d, aga selle kõige kõrval on kõige olulisem siis tõepoolest sellise ühiskondliku mõju defineerimine ja kõige sagedamalt siis mõju ettevõtlust defineeritaksegi siis ÜRO rahvusvaheliste arengu eesmärkide kaudu, mida on siis kokku 17.
Mm-hmm. Jaa. Kas te tooksite mõne näite meil mõju ettevõtetes, kes meil täna on mõju ettevõtted?
No need on hästi palju, nagu Kadri juba ütles, no see valdkond on tegelikult hästi lai. Kõik võimalikud sotsiaalsed valdkonnad, tal peab olema mingisugune sotsiaalne positiivne mõju, on ju. See on kõik edutekki või siis haridusvaldkonna ettevõtted, ma ei tea, vaimse tervisega tegelevad ettevõtted, ma ei tea, koolikiusumise vältivad ettevõtted ja nii edasi. Või siis on keskkonnale mõju, tõepoolest energiasektor, igasugused süsiniku sidumise võimalused, energiaefektiivistamise ettevõtted. Noh, Eestis tuleb kohe meelde Efenko, keda võib selgelt mõju ettevõtteks defineerida, kes on teinud ühe väga ägeda leiutise, mis näiteks gaasikatlamajade efektiivsust suurendab 20%. Pealt näha klassikaline energia, noh, selline jah, deep tech energia ettevõtte, aga noh, kui me mõtleme selle peale, kui me suudame gaasi tarbimist vähendada 20%, see on nagu nii-öelda ülemineku perioodil täiesti rohelistele tehnoloogiatele väga suur saavutus ja kindlasti nagu väga suure mõjuga.
Ja mina olen hästi suur taaskasutuse fänn, nii et mina ei saa siin kohal kindlasti lisamata jätta, et eestlaste poole pealt näiteks Jaaga on kindlasti mõju ettevõtte ja noh, leedukate ükssarvik samamoodi siis.
Mm-hmm. ja Ringo äkki vist, mis tegeleb ringmajandusvaltkonnas, eks
ole? Kahtlemata, nii et tegelikult nende 17 valdkonna sees see pilt on hästi mitmekülgne ja heas mõttes kirju.
Mm-hmm, jah. Aga võtame siis lahti veel ka selle mõiste mõjuinvesteering. Mida tähendab mõjuinvesteering, et paljud investorid räägivad patuaktsiatest, et need on tubakatooted ja hasartmängud, alkohol, sõjatööstus, kui investeeritakse, aga mõjuinvesteeringutest rääkides me peame silmas ikkagi midagi positiivset, et mis see mõjuinvesteering siis on ja mis see positiivne tulem sealt peaks olema?
Just, ise investor olles, mina defineerin seda niimoodi, et sisuliselt tegemist on selliste investeeringutega, mis lisaks tootlusele teevad ka maailma paremaks. Ühel või teisel moel ta on suunatud tulevikku, ta on suunatud sellele, et see maailm meie ümber oleks parem. Ja noh, tihti on küsitud, kas mõjuinvesteerimine on sama, mis hea tegevus. Siis noh, mina ütlen, et ei ole. Selles mõttes, et või enamus investorid vaatavad seda ikkagi sellisena, et kuna see nõudlus selle järgi, et maailma paremaks teha, on meie ümber üha suurenev minu arvates. Teadlikkus sellest on palju tõuseb ja inimesed reeglina soovivad, et maailm meie ümber oleks parem. Ja sellepärast ka nende mõju ettevõtete, toodete ja teenuste järgi on nõudlus suurenemas. Ja sealt tekib ka investoritele see tootlus. Need ettevõtted, kui need hästi läheb, kui nad oma lubadused ära teevad, muutuvad üha väärtuslikumateks, ja sealt tekib ka see tootlus, nii et mina defineeringi seda niimoodi, et lisaks finantstootlusele mõjuinvesteeringud teevad ka mingisugusel moel maailma paremaks.
Ja ma hästi ei tahaks ka, ma ei tule sekundeerida selles osas ja just kummutada seda müüti, et kas see on siis MTÜ-d ja kas see on hea tegevus ja et ei, see on päris ettevõtlus ja päris investeeringud ja seda kõike ei ole sugugi vähe, et kui me nagu statistilist poolt ka vaatame hästi korraks ainult sisse tooma, et siis 68 miljardit 2021 aastal investeeritud siis mõju ettevõtetesse. Et,
mis, või noh, millises regioonis?
Üleüldiselt tiiruumi andmetel ja et Euroopas siis kõige rohkem tegelikult selliseid mõju ettevõtluse investeeringuid, et aga see kindlasti ei ole selline marginaalne osa või marginaalne turg või et kui nüüd näiteks kuulajad mõtlevad ka, et kas ma, et mis tüüpi ettevõtet ma arendama hakkan või juba arendan, et siis on olemas turg, kasvav turg, on olemas väga selgelt investorid, kes on valmis investeerima ka mõju ettevõtetes, et ei ole ainult tarkvara arendus ja üksarvikud see, mis võib-olla kõigile sobib.
Mm-hmm, jah. Aga ma ei saa jätta küsimata seda, et miks me sellest täna üldse rääkima peame, kas see tähendab, et kõik eelnevad investeeringud ei ole muutnud maailma paremaks?
Minule endale tundub lihtsalt, et see on, maailmas on väga paljud probleemid teravalt esile tulnud, alates keskkonnast ja lõpetades maailma rahuga, et kuna maailmal on probleemid ja neid teadvustatakse väga, väga, väga selgelt, siis need vajavad lahendamist ja see ongi toonud minu arvates just sellised ettevõtted fookusesse.
Mm-hmm. Ja kõik ongi tegelikult fookuse küsimus ja kõik on sellise arengufaasi küsimus ka sellepärast, et Eestis on absoluutselt maailma kõige ägetam startup ekosüsteem, vaieldamatult, et ja mitte ainult väitena, vaid statistiliselt samamoodi, et vaadates kui vähe meid ongi lihtsalt väga palju üksarvikuid, üldse väga palju startup ettevõtteid. Ja nüüd ka selle ökosüsteemine me oleme võtmas siis uusi sihti, uusi fookuse, et rohkem fokusseerime süvatehnoloogiatele, deep-tech sektorile, mis on tegelikult täpselt samasugune nii-öelda katustermin nagu mõjuettevõtluski. Me fokusseerime rohkem nendele mõjuettevõtete toetamisele, et kummutada neid samu müüte, mis ka siit täna saatest on läbi käinud. Nii et see ongi selline sihtide seadmise küsimus samamoodi, et mille nimel me kollektiivselt ka oleme valmis pingutama.
Mm-hmm, jah. Ja olen hästi nõus, meil on lahe IT-sektor ja ka väga tubli tulemuste mõttes, et eelmine aasta, räägime siis nüüd aastast juba 2022, tehti taas rekordeid nii käibe mõttes kui ka siis kaasatud investeeringute mõttes, mida oli vist kokku circa 1,3 miljardit, kui ma ei eksi. Aga ühesõnaga, see kõik, see kasv tuleb mingi hinnaga. Ja küsin selle peale, et milline on selle kasvu hind ja kas on jätkusuutlik täna?
Ma olen peha millisest kasvust rääkida, et kui me räägime noh, millegi tootmisest ja seda toodame homme rohkem kui täna, siis enamus tootmisi mingisuguseid loodusressursse kuidagi moodi peavad ju kasutama ja sellel on oma, selle kaudu oma negatiivne mõju tõenäoliselt. Noh, kui me räägime startup maailmast, siis suurem osa nendest noh, ei tooda midagi. Nad on kas tarkvara või kui nad on ka riistvaraga seotud, siis noh, reeglina nad asendavad mingit juba olemas olevat muud riistvara ja reeglina nad üritavad seda just nimelt teha kuidagi moodi läbi efektiivistamise, kuidagi kokkuvõttes reeglina loodust säästvamalt. Nii et kasvada saab väga mitut moodi. Kasvada saab nii, et see mõju on negatiivne, aga saab ka nii kasvada, et see on positiivne.
Mina olen see paadunud optimist, et kui sa küsid, et kas see on jätkusuutlik ja kui sa tõid siia laua peale selle, et kui palju siis Eesti startupides on investeeritud, siis number on esiteks muljatavaldav. Selle sees ei saa siis omakorda mainimata jätta, et poole sellest tegelikult on Bolt üksinde teinud. Ja kui me nüüd konkreetselt näiteks Bolti peale mõtleme, siis selle hiigel investeeringu peale ka, et ma ei tea kedagi, kes ei teaks kedagi, kes ei oleks siis oma kas üldse autost või teisest autost näiteks loobunud tänu Boltile. Nii et selles mõttes, et võib-olla Bolt ei ole klassikaline mõju ettevõte, mille peale me nagu esimesena mõtleme, aga kas tal on mõju, siis absoluutselt on. Ja teise aspektina, et kuna küsimus oli niimoodi püstitatud selle läbi investeeringu, et kas see on jätkusuutlik, siis ma ütlen, oo jaa, ja Eesti startup ikkasüsteem on valmis võimsamaks veel, nii et selles mõttes, et seda tüüpi kasvu me kindlasti ju tegelikult tahamegi näha ja sellel on ka hästi pragmaatilised põhjused, et ega siia Eestisse meid mahub ikkagi teatud arv või on valmis tulema teatud arv inimesi ja me peamegi olema nutikamad ja selle palju räägitakse sellest kõrgema lisandväärtusega töökohtadest. Et hästi lihtne näide, et startup sektoris keskmine palk on 2 korda kõrgem kui Eestis keskmiselt muidu. Nii et väga selge põhjus, miks me just selle sektori kasvu võiksime soovida.
Kus juures sellel on juba ju oma mõju. Ainuüksi sellel, et startup sektor suudab häid palkasid maksta, juba sellel on selge mõju ümbritsevale keskkonnale. Mm-hmm. Me loome just nimelt, nagu sa ütlesid, neid suurema lisandväärtusega töökohti ja noh, suurendame rahva jõukust sellega.
Just. Ja aga räägime natuke ka sellest, kuidas me seda mõju hindame, et siin on mõned näited läbi käinud, aga kui niimoodi nagu üldiselt vaadata, meil on mõju ettevõtte, siis kuidas me hindame selle mõju või milliste kriteeriumite järgi, et kas me räägime siin kohal nendest ESG mõõdikutest, mis kuulaja jaoks tähendab siis, see on ingliskeelsest terminist, tuleb Environmental, Social and Corporate Governance selline lühend, mis eesti keeles siis tähendab seda, et ettevõtte toimetab jätkusuutlik, kult, keskkonna, sotsiaal ja nii-öelda ärijuhtimise valdkonnas. Kas me mõtleme seda?
Esimese asjana ma ütleks seda, et see mõju peab olema mõõdetav. See on tihti üritavad, alustavad ettevõtted seda mõju, kuidas öelda, paperil joonistada ja olgem ausad, sellist startupi polegi olemas, kelle üldse mingit mõju ei ole. Et seda ei ole raske üldse paperil joonistada. Aga kuidas mina seda vaatan nagu ka investeeringut tehes ongi see, et noh, ta peab olema kuidagi mõõdetav. Ta peab olema, noh, ettevõtte valdkonnad on muidugi väga erinevad, kõik ei saa joonlauaga mõõta ja nii, aga ta peab kuidagi moodi olema mõõdetav, käega katsutav, muidu ma ei loe seda mõju investeeringuks.
Kui sa küsisid, et kas me mõõdame seda ESG kaudu, siis teatud määral küll, aga ESG ise on hästi lai.
Just.
Ja aus vastus on täna see, et ega meil nüüd sellist ühtset head praktikat välja ei ole kujunenud, et võt, et keskkonna mõju me arvutame täpselt niimoodi selles startup sektoris, tema sotsiaalset mõju arvutame me täpselt niimoodi ja üleüldiselt ettevõtteid juhtida võiks nii-öelda võrdõiguslikkuse printsiibist lähtudes umbes niimoodi. See pilt on üsna killustunud ja me võib-olla oleme täna umbes sellises kohas, et me ka nagu ökosüsteemina natukene rohkem mõtestamegi seda läbi, et aga millised mõõdikud siis seal võib-olla võiksid olla ja astume ka samme selgelt startupide aitamiseks sellel teel, sellepärast, et see neid isenesest palju ei aita, kui me ütleme, et me tahame mõju näha. Mm-hmm. Et neid tulebki natukene toetada, eriti just ülivarajases faasis selles osas, et milliseid mõõdikuid üldse siis oleks mõtet püüdma minna või mille kaudu siis tõestada tõepoolest seda, et minu ettevõttel ja minu tegevusel on päris mõju ja see päris mõju ei ole kuskil ainult paperi peal selline turunduslik tõde, vaid me tõepoolest suudame näidata, et ühiskonna erinevates siis aspektides see mõju on tekkinud ja on tekkinud selle ettevõtte tegevuse kaudu.
Mm-hmm. Aga on mingid konkreetseid näiteid meil tuua, noh, ma ei tea, mingisuguse, võtame selle sama energeetikaga, mis on tõesti võib-olla kõige laiem ja nagu tuntum valdkond selles mõjuinvesteeringutus, et mis mõõdikuid seal näiteks peaks jälgima või ettevõtted jälgivad siis näiteks või?
Noh, need samad süsiniku jalajäljed on üks kõige selline levinum, et milline energia tootmise viis, kui palju siis seda süsiniku jalajälge või mingit muud jalajälge meie planeedile tekitavad. Need on reeglina suhteliselt hästi mõõdetavad.
Mm-hmm. Aga siin ongi vaja teda nagu komplektina koos vaadata. Ehk siis üks pool on see, et noh, Mait ütles küll õigesti, et startup ettevõtete hulgas väga palju selliseid klassikalisi tootmisettevõtteid ei ole, et aga ütleme, et kui nad toodavad midagi, et mil viisil nad siis toodavad ja kui palju sellest tootmisprotsessis arvestatakse sellega, et see süsiniku jalajälg oleks võimalikult väike. Aga nüüd, kui ühelt poolt me hästi nagu peensusteni mõõdame seda näiteks tootmisprotsessis ja üldse ei mõõda seda selles, kas selle ettevõtte juhtkond lendab mööda maailma ringi, siis üsna kiirelt see mõju, positiivne mõju, mida ühelt poolt saavutatakse, siis teise käega pühitakse selle laua pealt ka maha. Nii et see tõttu ongi mõju on selline mõnus mitme peaga olend, et sa pead vaatama ühest, teisest ja kolmandast aspektist seda, et siis päriselt aru saada, et ettevõtte tervikuna näiteks siis konkreetselt süsiniku jalajälje mõistes, et kuidas ta siis toimetab.
Mm-hmm. Ja, aga siin tekib ka üks probleem minu meelest ja see probleem on nimelt see, et täna tahavadki väga paljud olla need roheettevõtted või need, kes vähendavad oma jalajälge, kõik on hästi roheline ja meil tekib seda rohepesu järjest enam ja enam ja mõni on nagu nii läbi nähtav, et ajab natuke naerma. Ja siin tekibki see küsimus, kui palju teie olete seda nagu enda valdkonnas toimetades nagu näinud või ja kuidas sellele piire tõmmata? Kas me peamegi need mõjukriteeriumid äkki natuke konkreetsemad ikkagi välja töötama?
Loomulikult me näeme seda kogu aeg. Selles mõttes, et me ei ole ainukesed, kes on tabanud ära, et roheline on populaarne. Seda ka kõik startupid on ära tajunud ja üritavad ennast sinna alla mahutada ühel või teisel moel või see selline see roheline aspekt või see mõju aspekt on selline näiline. Et nagu ühest küljest tõepoolest kuskil on see positiivne mõju, aga kuskil varjatuna on olemas ka see negatiivne mõju. Nii et selles mõttes on väga õige, et see peab olema nagu see terve elutsükli mõõtmine, et ta nagu ka terve selle toote või teenuse elutsükli jooksul on see positiivne mõju. Aga noh, jällegi, põhiline üldreegel on ikkagi see, et see ei saa olla lihtsalt jutt, see peab olema mõõdetav.
Mhm. Ja seda mõõtmist ja kuidas seda mõõta, et me olemegi vastu võtmast nüüd eraldi pühendunud vooru nii-öelda startup ettevõtetest, kuhu me ootame mõju ettevõtteid ja me ei eeldagi, et päeval üks nad uskavad seda ise meile super hästi ja metodoloogiliselt kuidagi lahti kirjutada või seletada, et kuidas nad seda mõju mõõdavad, vaid koos ekspertide abiga me üritame nendega kaasa mõelda, et konkreetselt selles valdkonnas, kus nemad tegelevad, millised mõjumõõdikud on adekvaatsed, mida päriselt need startupid tahavad püüdma minna, on suutelised püüdma minna ja mis siis tõepoolest selle mõju kaasa toovad, mitte siis rohepesu toetamine.
Mm-hmm. Aga Mait, võib-olla sina natuke avad enda portfelli, et sina oled investor ja oled teinud erinevaid investeeringuid ka iduettevõtetes, just peamiselt vist iduettevõtetes, eks ole. Ja ma ise tean, et sinu portfellis on näiteks Grab2Go ja Upsteam, idusektorist ja Sharewell, et mis on olnud need kriteeriumid, mille põhjal sina ettevõtteid otsid siis, kuhu investeerida?
Mm-hmm. Jaa, noh, üks reegel on kindlasti see, et peab olema, et noh, et seda negatiivset mõju ei tohi olla. Ma ei investeeriks, ma ei tea, tubakatööstus või mingides sellistesse valdkondadesse, millel on noh, väga raske nagu mingisugustki positiivset mõju. Nii et noh, pigem peab investeeringul olema positiivne mõju kõigele sellele, mis meie, või mille, mingisugusele aspektile, mis meie ümber siin on ju. Ja need investeerimisvõimalused, millel see mõju on nagu suurem, käega katsutavam, selgem, paremini mõõdetav, need on minu silmis kohe ka paremad investeeringud. Mitte ainult sellepärast, et tal on positiivne mõju, vaid ka sellepärast, et ma selgelt usun, et ma ei ole siis ainuke, kes seda näeb. Ja kui seda näevad ka teised, siis jällegi see toode on populaarsem ja ta läheb hästi sellel ettevõttel. Nii et siin toimub ka selline karmaefekt, et kui sa teed head, see reeglina tuleb ka tagasi.
Mm-hmm. Aga milline sinu kodutöö on või näiteks kui sa vestled idu ettevõtjaga, mis on need küsimused, mis sa küsid, et noh, et see mõju sinuni jõuaks või noh, see nende impact nii öelda siis, et mis see jalajälg neil on ja mille poole nad nagu püüdlevad?
Mm-hmm. Noh, reeglina on startupidel ju see pitch deck hästi ettevalmistatud ja tal on nad hästi välja toodud, need samad mõjud väga tihti. Mida ma tihti proovin siis aru saada, on ikkagi nende ettevõtjad, millised nad isiksusena on, millisena kas või selline välja, et millise autoga ta kohale tuli, kui ta seda pitchi tegema tuli või mida ta veel elus teeb peale selle ettevõtte. Ja kui sa sealt loed välja sellist nagu noh, siirast positiivsust, positiivset kas ühiskonna või planeedi huvides mõtlemist, siis on see kõik palju usutavam loomulikult ja sa näed, et inimene mõtleb selles suunas nagu päriselt ka, mitte ainult siis, kui ta investori käest raha soovib saada.
Mm-hmm. Minule kõlas siit see, et tegelikult sa otsid väärtuseid. Kas nad ühtivad sinumadega? Ja
täpselt, see on täpselt. See. Noh, see on vana tõde, et startupidesse investeerides sa investeerid väga palju just nimelt nendesse founderitesse, nendesse asutajatesse. Sa pead aru saama, milline isiksus ta on. Ideesid on igas häid ja veel paremaid meie ümberringi, aga sa investeerid ikkagi sellesse, kes neid ideid suudab päriselt ka ellu viia.
Mm-hmm. Milline oli su viimane mõju investeering?
Mm-hmm.
Ja miks?
Äkki ma tooks välja ettevõtte nimega Kaplub. Kaplub tegeleb siis ringmajanduse valdkonnaga. Ta eesmärk on koguda kokku kõik võimalikud pakendid, kui me läheme kuskile, ma ei tea, kohvikusse, ostame mingisugust süüa kuskilt kaasa. Sellega tihti tekib väga palju sellist pakendit, mis ei ole taast kasutatav ja seda probleemi on võimalik päris mitmeti lahendada, et kas me teeme need pakendid kuidagi biolagunevalt, et need lagunevad looduses, mis mõnikord on võimalik, aga alati mitte. Kaplubi lähenemine on pigem ongi vastupidine, et tehakse need topsid ja karbid siis pisut tugevamad, nii et nad oleksid taas kasutatavad, valustatakse nad RFID tagidega ja siis sellise tarkade masinate abil siis kogutakse pärast kokku just nimelt nagu deposiidi vastu, et kui ma ostan kohvi, ma maksan euro või kaks siis ka selle kohvi topsi deposiiti näiteks ja pärast lähen selle targa masina juurde, panen oma kõige tavalisema pangakaardi vastu, topsi sisse ja ma saan oma eurot tagasi.
Mm-hmm.
Et see on nende selline ärimudel, et noh, minu arust päris hea idee ja noh, seda on, nad on loomulikult varajases faasis, aga neil on juba täna õnnestunud masinid müüa 10 riiki vähemalt.
Mm-hmm.
Nii et see oli üks viimaseid case minu lauale.
Mm-hmm. see mõju investeeringute või noh , üldse ka mõju ettevõtluse valdkond , see sektor , see kasvab või me täna räägime sellest ka järjest enam . Aga kui vaadata näiteks noh , ajujaht , negavatt , prototron , need on need sellised kiirendid võib-olla või noh , võistlused , konkursid , kus tuleb ka selliseid ettevõtteid laiema audientsi ette nii-öelda . Aga paraku väga suur osa nendest on aasta-paari pärast kadunud pildilt . Et siin tekibki see küsimus , et kuidas võib-olla seda mõju investeeringute ja nende mõju ettevõtete ja noh , nii-öelda tuult tiibadesse neile rohkem anda , sest mulle tundub siiski , et see täna on veel selline väga marginaalne või pisike valdkond kogu selles investeerimismaailmas .
on jah , liiga väike valdkond ja mitte ainult selles mõttes investeerimismaailma mõttes , vaid et kui me vaatame siis neid ettevõtteid ka näiteks Eesti startup ökosüsteemi mõttes , et neid võiks olla rohkem , neid peaks olema rohkem , tõele au andes tuleb siinkohal muidugi markeerida , et kui sa tõid näite , et väga paljud nendest ettevõtetest on justkui paari aasta pärast kadunud , noh , väga palju üldse alustavatest startup-ettevõtetest võib olla paari aasta pärast kadunud , et me nüüd konkreetselt seda statistikat ei ole teinud , et kas see trend eriliselt kuidagi mõju ettevõtteid räsib , aga seal on mitu asja koos , et kui Mait rääkis enne ka sellest , et mille järgi siis investor hindab ja tiim on hästi oluline , mille järgi ta hindabki , siis noh , mina olen ka tõsiuskne arvaja selles osas , et inimesed teevad super hästi neid asju , millesse nad päriselt kirglikult usuvad ja suhtuvad . ja kui sa kirglikult millegisse suhtud ja ka elad nende väärtuste järgi ja sa siis üritad seda ettevõtlusesse nii-öelda konverteerida , siis on väga suur tõenäosus , et sul tulebki see hästi välja . ja nüüd teiselt poolt siis , et kas nendele on natukene liiga vähe tähelepanu pööratud , et ma arvan , et on küll jah , et see mõju ettevõtlus on natukene selline võib-olla MTÜ maiguga olnud , et mõju on nagu kõigepealt oluline ja kui see ettevõtlus sinna tuleb , siis järgi siis tuleb , et aga võib-olla ei tule ka , et seda suhtumist tahaks hästi kummutada ja näidatagi , et absoluutselt on , käivad ettevõtlus ja mõju , positiivse mõju saavutamine käsikäes ja veel nendest kätest võtab investor ka kinni suurima rõõmuga , nii Mait tuleb , võtab käest kinni kui ka teised investorid , kes tegelikult lisaks tootlusele ootavad siis tõepoolest seda positiivset mõju , nii et ma väga-väga julgustan neid inimesi , kes mõtlevad selle peale , et kas asutada oma näiteks startup-ettevõtet , kes näevad ühes , teises , kolmandas valdkonnas kõigepealt võib-olla probleeme ja siis probleemide taga neid võimalusi , et tõepoolest seda ära realiseerida ja tulla ja proovida ja vahel ei õnnestu . ja sellest ei ole ka mitte midagi , kui ei õnnestu kohe esimesel korral , aga järsku järgmisel korral õnnestub ja võib-olla õnnestub ka esimesel .
jaa , mina arvan ka , et see , et pooled nendest mõne aja pärast kadunud on , see on paratamatus , sinna ei saa mitte midagi teha , nad on ju kõik , teevad uusi asju , nad katsetavad täiesti uusi asju , reeglina , mida varem ei ole üldse tehtud , ja need kõik ei saagi õnnestuda , nii et seal ei ole midagi imestada , kui paari aasta pärast nendest pooled ei ole õnnestunud ja investorid jäävad oma investeeringutest ilma , midagi on sellest siis ka õpitud , midagi on siis , kuhugi võib kirjutada , ah , niimoodi ei toimi asi , kui see teadmine salvestub , tulevad kas nende samade inimeste või järgmiste inimeste poolt järgmised ettemõtlused , mis teevad natuke teistmoodi ja ühel hetkel õnnestub ja nagu ikka startup maailmas , siis tuleb see üks üles leida , kes kõikide nende teiste kaotused tagasi teeb .
aga sinu kolleeg , Estbani president Lev Tolgatšov , tema on öelnud , et investorite seas mõju investeeringuid populaarsemaks muuta , selleks oleks vaja riigi abi . Kuidas teie seda näete , et me rääkisime jah , et paljud ei jää elama , aga mulle tundub , et siin on ka see koht , et võib-olla noh , nagu me rääkisime , see ei ole atraktiivne valdkond investoritele . et kuidas muuta see atraktiivsemaks ja kas meil on vaja ka mingit suuremat süsteemi riigi poolt ?
No võib-olla riigi roll siin saab olla just selles , et luua seda ökosüsteemi , mis Eestis ongi väga hea , loodud , eks , et noh , ja riik saab just siis noh , tähelepanu juhtida sellistele asjadele, et maailmas toimivatele trendidele ja sellisele just ka noh, nii-öelda eksisteerivatele probleemidele meie ümber, sest et kui on mingisugune probleem identifitseeritud, siis hakatakse otsima lahendusi ja reeglina leidub ka alati see, kes siis selle lahenduse eest on nõus maksma ja seal tekibki see ettevõtlus. Nii et ma arvan, et riik ise ei peaks tegelema ettevõtlusega kuidagi, aga ta peaks juhtima tähelepanu mingisugustele probleemidele.
Üks küll, millest me oleme väga nagu praktikas rääkinud ja siin, et kaks terminit saavadki oma vahel kokku, et mõjuettevõtlus on tihti peale ka selline teadmusmahukas ettevõtlus või süvatehnoloogia nimetame siis teda. Ja nüüd selles sektoris tõepoolest see keskmine tootearendustsükkel on hästi palju pikem, turule jõudmise tsükkel on hästi palju pikem, enne veel kui erakapital on valmis investeerima, on väga palju kapitali tegelikult vaja ja seda nendel alustavatel süvatehnoloogia ettevõtetel tõepoolest ei ole. Ja nüüd selles kohas võib-olla on tõesti mõttekoht, et kas selle jaoks, et erakapitali risk ehk erainvestori riski natukene alla poole tuua, selleks, et oleks valmis investeerima veel varajasemas faasis, kui ta praegu investeerib, võiks olla siis riik kaasinvestor, näiteks nagu süsteem toimib Soomes. Mm-hmm. Et ma usun, et siin võib-olla seda tüüpi mõttekohti võiks olla.
Mm-hmm. Jaa. Aga kui nüüd mõni iduettevõtja meid kuuleb praegu, siis kelle uksele ta peab minema koputama, kui tal on seda rahastust vaja? Milliste investorite? Testpan koondab väga palju äriingleid. Kas seal on kuidagi, olete te nagu sellis mõttes, on teil süstematiseeritud, et need on nüüd mõjuinvestorid, need noh, nagu teised ei ole, et kuidas see käib või ka riskifondide puhul?
Jaa, ma arvan, et investorid ei jagune siin kuidagi mõjuinvestoriteks ja mitte mõjuinvestoriteks. Pigem okei, okay, eks igal investori on oma investeerimisprofiil ja keegi võib-olla järgib natuke rohkem neid asju kui keegi teine. Aga ma arvan, et ei leidu investorid, kes kui tuleb investeering lauale, millel on positiivne mõju ja hea tasuvus, ja ütleme, ma nüüd mõju asjadesse mina ei investeeri, seda ei ole. Et noh, pigem on see, et see on selline positiivne lisategur ühe investeeringu juures. Et ega loomulikult kõik investorid vajavad tootlust, selle jaoks nad investeerivadki. Ja, aga investeerimisvõimalus on väga palju erinevaid ja lihtsalt osad investorid eelistavad rohkem sellised, millel see positiivne mõju on väga käega katsutav ja teiste investorite jaoks on see vähem tähtis.
Mm-hmm. Kuhu me võib-olla oleme vast teel, mida maailma praktika näitab ka, on lihtsalt kuida pidi see nii-öelda raskuskese jaguneb. Ehk siis, kui sul on kaks investeerimisvõimalust laua peal, millest üks toob suurema tootluse ja oluliselt väiksema mõju ja teine toob oluliselt suurema mõju, aga mõnevõrra väiksema tootluse või on see tootlus pikema aja peale, et kumba sa siis valid. Et pigem siis võib-olla nagu need on need raskuskohad, mis siis lõpuks nagu defineerivad ühe või teise, aga rääkides investoritega siis üha rohkem tuleb neid investoreid, ka juurde, kelle kapital ongi kannatlikum, ehk siis võib-olla selle tootluse saavutamise aeg ongi, nad on nõus, et see on pikem ja võib-olla see tootlus võib siis olla gramm väiksem, kui see mõju on nii palju suurem.
Mm-hmm. Jaa. Aga kui me vaatame nüüd idusektorit tervikuna, siis noh, see praegune tendents on ikkagi see, et ettevõtte kaasab erainvestorite kapitali kiireks kasvuks ja selle kiire kasvu saavutamiseks on vaja teha kiireid otsuseid, mõnikord võib olla ka mitte nii läbimõeldud otsuseid. Kas need tänased ettevõtted, kes juba on turul, kas nemad saavad oma mõju kasvatada ja mitte järel andmisi teha mingites kohtades, et see tuleviku kasv ja nende areng nii-öelda ja atraktiivsus investorite silmis nagu kasvaks ?
Muidugi saavad. Mitte kunagi pole hilja, täna on parem kui homme, homme on parem kui üldse mitte. Kui sa oled varajase faasi alustav ettevõtte, siis sul on suur privileeg ja iga väga paljud ettevõtjad ju päeval üks, see on kõik on nii palju ja see on nagu hoomamatu, et ma pean mustmiljoni aspekti peale mõtlema ja siis ma pean veel mõtlema, et kuidas ma üldse vastutustundlikult oma ettevõtet arendan, aga seda me üritamegi neile sisendada, et tegelikult päeval üks juba selle peale vaikselt mõtlema hakata, et jah, kõik ei ole veel olemas ja kõik ei ole veel valmis, on kindlasti parem kui teekonnal aru saada, et võib-olla see, mis on tehtud, ei ole päris nagu vastutustundlikult tehtud. Aga kui juba ettevõtte on asutatud, on toimiv tore ettevõtte ja ta tahab siis seda muutust esile kutsuda, siis see on ka absoluutselt võimalik ja võimalik nagu mitut pidi, et nii siis muutes võib-olla kas oma toimeloogikaid olemasolevate toodete teenuste lõikes asutades võib-olla sinna täitsa võib välja kasvada eraldi spin-off ettevõtte, leida uus ärisuund hoopis selliseid lahendusi me oleme ka tegelikult näinud, et ja kindlasti nagu julgustame mitte ainult startup ettevõtteid, vaid ka võib-olla sellise traditsioonilisema jätkusuutlikuma ärimudeli alusel toimetavad ettevõtteid, päris kindlasti need samu sebra ettevõtteid väga selgelt seda muutust ette võtma ja ka esile kutsuma.
Mm-hmm. Just, täpselt, et kui me vaatame, väga paljud juba küpsed ettevõtted ju seda teevadki, ju need samad ESG teemad luuakse eraldi üksused ettevõtetes, kes analüüsivad meie sellist mõju erinevate nurkade alt ja soovitavad siis erinevaid meetmeid, kuidas seda mõju positiivsemaks teha, nii et veelkord see tundub olema selline asi, mida tehakse tegelikult ju mispärast. Tehakse sellepärast, et nende kliendid ootavad seda nende käest. Mm-hmm. Üha rohkem kliendid, töötajad lihtsalt nõuavad, et ka suured korporatsioonid täpselt seda teeksidki. Mm-hmm. Nii et ma olen igati nõus, et kunagi ei ole hilja, alati võib alustada.
Kui me nüüd räägime nendest sebra ettevõtetest, kas sa natuke oled seda teemat avanud, sebra siis võrdub mõju ettevõte?
Sebra võrdub, jah, see mõju ettevõtte võtluse pool, mis siiski väga selgelt taotleb kasumit, taotleb ka kasvu, ta kindlasti sebra ei võrdu MTÜ, eesmärk ei ole otsaga kuidagi omadega hakkama saada ja kokku tulla, vaid tõepoolest me vahel nagu vastandame, et ükssarvikuid ja sebrasid, me ütleme, et me armastame mõlemaid, me armastame ükssarvikuid ja me armastame sebrasid ka ja miks me üldse sellist võib-olla nagu sebra siis metafoori oleme siin Eestis levitanud või tutvustanud, ongi selle jaoks, et näidata nendele alustavatele ettevõtjatele, et mitut viisi on võimalik oma ettevõtet arendada ja ka oma startup ettevõtet arendada, et ja samas osadest sebradest võivad väga selgelt välja kasvada ükssarvikud.
Just, ja see on ju kõige parem.
Absoluut.
Kes noorena on sebra ja hiljem kasvab ükssarvituks või siis, kuidas eesti keel nõige sõna on, aga ingliskeeles dekakorn, ehk siis kümnekorn üks arvik.
Et üks ei välista kindlasti teist, aga mida ma tahan siin kohal hästi rõhutada, et see, mida sa oma küsimuses veidi aega tagasi ka sisse juhatasid, et millised valikuid sellel teekonnal tehakse, et kui mu ambitsioon ongi saada 5 aastaga üks arvikuks, siis mu valikud võivad olla üsna teistsugused mõju mõttes, selle mõttes, kuidas ma oma ettevõtet juhin, kuidas ma oma töötajatesse suhtun, kui minusse on investeerinud seda tüüpi investorid, kelle jaoks on ainult tootluse number oluline ja kõik muu on selline, tore, et lasse siis olla see, et pehmed väärtused seal kuskil, kui sa nii väga tahad, aga kes teevadki valikuid tegelikult selle järgi, et mul on võimalik juhtida ka ettevõtet jätkusuutlikult ja kui siis sellel teekonnal tõesti peaks omakorda olema siht veel ka finantsiliselt ükssarviku staatusesse jõuda, siis tõesti üks ei välista teist ja mis saaks olla toredam.
Mm-hmm. Kas investorite maailmas või investeerimismaailmas on see laev pöördumas nii-öelda ükssarvikute suunalt sinna sebrade suunda? Kas see on tulevik või see pigem on kaunis naiivsus praegu?
Ei, mina arvan, et üks ei välista teist üldse. Nagu varem öeldud, kõik see positiivse mõju teemad on üha olulisemad ja kohati mulle tundub, et just nendel ettevõtetel ongi suurem šanss hoopis saada unikorniks lihtsalt tänu selle samale, et nende teenuseid, nende kliendid ootavad rohkem, vajavad rohkem ja ka see sama mõte, mida Kadri ütles, et ka töötajad, nendel on lihtsam häid töötajad saada, sellepärast et head, intelligentsed töötajad just nii mõtlevadki, et nad tahavad ise ka maailma paremaks teha, nad palju parema meelega töötaksid sellises ettevõttes, kui ma ei tea, tubaka ettevõttes näiteks on ju. Et siis see on juba sisse kodeeritud selline kokkuvõttes, ma arvan, suurem võimalus unikorniks üle minna.
Aga hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama. Mõned küsimused veel ja küsin seda, et see eelmine aasta 2022 oli väga turbulentne ja ega ta tõtvelda on ka täna 2023 alguses, kui me räägime, majanduses on sellised väga haprad seisud. Meil on endiselt energiakriis, sõda käib. Et kuidas see on mõjutanud kogu seda mõju investeeringute valdkonda? On see selles mõttes üldse nagu veel fookuses olnud või vahepeal, kui sõda hakkas, siis mõned asjad pühiti laualt ära, et siis kiire rohepööre, mida oodati, see sai natukseks pausile pandud, et kuidas täna tundub?
Jaa, kohati tundus küll alguses, et see sõda mõjutab negatiivselt ja sellist rohepööret ja loomulikult tal ongi negatiivne mõju ka, aga teisest küljest see pani just nimelt ka sellel teemal nagu mõtted liikuma, et kuidas saavutada erinevates riikides energia sõltumatust, kuidas teha seda nii, et ei oleks konkreetselt Venemaast sõltuvust. Ja loomulikult kõik võimalikud rohelised energiatootmise võimalused tänu sellel hoopis said rohkem fookust, nii et tal on kogu selle sõja kohutavusel võibolla on hoopis seda kaudu positiivne mõju.
Mm-hmm. Muidugi on mõjutanud, et kui me vaatame investeeringute poole pealt üksinde kasvõi, siis kui me alustasime saadet sellest, et mis see investeeringute maht on, siis sellel äsja lõppenud aastal oli ta ikkagi tuli allapoole ja oli väiksem. Seda ei saa absoluutselt eitada, aga ma olen nagu 100% Maiduga nõus selles osas, et ma arvan, et see on natukene nagu selline olukord, et praegu tekib see pais ja ühel hetkel, kui sa selle paisu tagalt saab valla, siis mõju ettevõtlus ei ole ainult energeetika. Et me räägime mõju ettevõtlusest näiteks tervise sektoris samamoodi, mis on täitsa nagu teist sugused mõõtmed saanud peale COVID-i kriisiga. Me räägime väga selgelt tööstusinnovatsioonist ka. Me näeme Eestis täpselt samamoodi, et me ei saa neid tööstusettevõtteid majandada täpselt samamoodi, nagu seda on viimastel kümnenditel tehtud. Seda muutust on vaja esile kutsuda. Nii et ühelt poolt tarbijate nõudlikkus ettevõtete suhtes, mis tüüpi tooteid teenuseid oodatakse, teiselt poolt uus ja peale kasvav põlvkond ettevõtjaid ja ka väga selgelt õppimisvõimelisi ettevõtjaid nii-öelda teistes eagruppides, kes tahavadki seda muutust esile kutsuda ja mina küll julgen öelda, et üha kasvav siis investor kogukond ka selles osas, kes just eelistatult otsib seda tüüpi mõju ettevõtteid lisaks tootlikkusele.
Nagu sa ütlesid, paisu taga on praegu see kogu see investeerimisuus laine, mis võib-olla varsti ehk tuleb. Kaidi Ruusalep, Eesti asutajate seltsi president, ka hiljuti kirjutas FoundMe's, et seda kuiva püssirohtu on salves praegu cirka 50 miljardit, kui ma ei eksi.
No fondid on, nii. Eesti fonde vaadates enamasti ju raha kokku tõstnud, neil on väga selge vajadus limiteeritud aastate jooksul need investeeringud ära teha ja iga halb sünnitab midagi uut, et ja nii kurb kui seda ka öelda ei ole, et ka need inimesed, kes võibolla näiteks palgatööl sõltuvalt keerulisest majandusolukorrast peavad endale mõne uue väljakutse leidma, et siis see uus väljakutse võibki olla ettevõtlusega alustamine, midagi, mille peale nad on kaua mõelnud, aga kui püsib sisse tulek kogu aeg peale tuleb, siis otsest nagu survet ei ole olnud, et see halb olukord võib olla hoopiski võimalus tekitada midagi head.
Jaa, kindlasti finantsturud praegu ja ka aktsiaturud on väga sellised turbulentsed ja sellist investeerimiskindlust on vähe, kuna ka nähtavust on vähe. Teadmatust on väga palju, prognoosida midagi on väga keeruline ja see on see, mis kunagi investoritele ei meeldi. Aga samal ajal on väga õige see, et noh, kapital otsib, kuhu minna ja kapitali puudust ei ole, praegu on seda, pigem on kapitali ülejääk, aga see kapital on ettevaatlik, ta ei tee investeeringuid kergelt. Aga majandus on alati olnud tsükliline, kõik majanduse algusest peale ja küllab ka praegu ja kunagi peab algama ka see tsükkel, kus läheb üles poole ja siis kogu see kapital väga kiiresti saab oma otsustuskindluse tagasi ja nii algab järgmine tõus ja kindlasti kõik kriisid on suurepärane võimalus nagu läbi mõelda täpselt neid teemasid ja võibolla just teha asju teistmoodi ja paremini.
Ma toon ühe paraleeli veel. Eestlased on hästi kinnisvara usku ka, et ja tegelikult armastavad nii-öelda kinnisvara omada ja kinnisvarasse investeerida ja tegelikult, mis puudutab siis seda nii-öelda kapitali turgu ka, et siis ma tõesti usun, et see, millele praegu kohta otsitakse, siis neid ägedaid ettevõtjaid tekib seda võimalust, mille vahelt valida, tekib palju juurde ja nii nagu siis kinnisvaras on võibolla hindade korrektuur natukene toimunud, siis on tegelikult nagu ökosüsteemi tervisele väga-väga hea see, et on hindade korrektuur toimunud ka startup sektoris, ehk siis valuatsioonid, mis olidki liik kõrged ülivarajastes faasides varem, on tulnud allapoole ja täpselt nii nagu kinnisvaras alati hea kinnisvara leiab alati õige ostja, siis ka hea startup tiim leiab alati õige investori.
Aga viimane küsimus ka veel, et nagu sa mainisid, siis Mait, et majandus on praegu väga turbulentne, ei tea, mis ootamas on. Paljud iduettevõtted eelmisel aastal pidid koondama ja ilmselt need koondamised jätkuvad ja võibolla tekib ka rohkem neid ettevõtteid, kes peavad uksed kinni panema, aga millised on võibolla sellist pigemat nagu vaadet silmas pidades? Teie soovitused täna iduettevõtjatele, et sellised praktilised, kui me just mõtleme mõjuinvesteeringute mõjuettevõtluse peale.
No siin on sellest lühikest perspektiivi ja pikka perspektiivi tuleb eristada, et, et lühikses perspektiivis on väga tähtis ellujäämine ilmselgelt ja raha kaasamine ei ole praegu kerge. Samas, okei, kõik head ideed saavad muidugi alati finanseeritud, aga siiski raha kaasumine ei ole praegu kerge, nii et üks soovitus on alati praegu kuidagi moodi oma runway'd pikendada, et sa jääksid, et sul oleks pikem buffer, pikem reserv, mis iganes siis tähendab uut raha kaasata kui võimalik või kulusid vähendada, et alati ettevõte on ju organismi, igale organismile on number üks eesmärk on ellu jääda. Nii et see on üks soovitus. No, teine soovitus on just see, et tuleb neid uusi trende järgida. Nagu varem mainitud, iga kriis tekitab uusi trende, lõhub neid asju, mis ei toimi enam. Kehvemad ärimudelid kaovadki ära. Ja jätkusuutlikumad trendid, jätkusuutlikumad ärimudelid murravad läbi ja tulebki siis mängida nendele võitvatele hobustele loomulikult ja proovida neid trende aru saada niimoodi, proovida hästi võimalikult suurt pilti vaadata ja mis asjad tõusevad ja mis asjad langevad ja proovida just siis osutada oma teenuseid nendesse tõusvatesse kohtadesse.
Minul on ka selgelt ajaga ja ka kapitali kaasamisega seotud soovitus, ehk siis arvestagegi sellega, et selle kapitali kaasamine võtab kauem aega, planeerige pikemalt ette, et kui me muidu varajases faasis rääkisime startup ettevõtetele, et selline 4-6 kuud, siis pigem me räägime 6-8+ kuud täna reaalselt selle hetkeni, kui sa võib-olla rahakontole saad, ürita mõelda plaan B peale, kõik ja mõjuettevõtjad eriti tugevalt kuidagi tahavad seda teha, et neil on selline suur visioon, mida nad tahavad ellu kutsuda, aga reaalsus on see, et päeval üks ei juhtu ja mis siis käega katsutav esimene tulemus võiks olla, mida sa saad juhtuma panna, et ja kui üks uks on kinni, siis vaata katsu läbi seal 9-korruselise maja ukse juures, et millised uksed siis lahti on, et ja vabalt võib olla, et võibolla see investor ei olegi Eestis, et võibolla see investor on kuskil mujal, et proovi. Ja üks asi kindlasti veel, et milles startup asutajad nagu hästi sellise negatiivse emotsiooniga suhtuvad, on siis nii-öelda madalama valuatsiooni pealt raha kaasamine, et see on just kui nagu häbiväärne, et kuidas ma nüüd teen seda ja see on võib-olla kuidagi nagu pitser kogu eluks, et siis ma tahan neid kindlasti julgustada selles osas, et kui praegu see kapitalituru juures keegi on valmis sulle ikkagi vähemasti vähem mõistusväärse valuatsiooni pealt raha pakkuma, siis võtta vastu ja see ei ole mitte midagi häbiväärs, et sa hoiad oma ettevõtet elus, sa hoiad neid töötajaid, kes tegelikult sinu ettevõttes töötavad, kellel siis omakordas on nagu lumepalli effekt, et meil on maksumaksjaid kindlasti juurde vaja, nii et kõik rauad tulla. Ja mida ma siis veel võib-olla kolmanda asjana tahan rõhutada on see, et startup sektorit seostatakse hästi palju sellise läbipõlemise ja ületöötamisega, et osake siis ennast ka hoida selle kõige sees, et teadki ette, et on jah keeruline, aga proovige siis leida, iga ühe jaoks on mingi selline personaalne aspekt võib-olla, millega ta siis ennast maandada saab ja sellest nagu vaimse tervise mõttes hästi läbi tulla sellest olukorrast.
Mhm. Sinu sõnasabast võtan kinni, mainisid jätkusuutlike trende, ma küsin, mis need on?
No neid on kindlasti palju ja mitmeid, aga võib-olla ma siis ühena välja tuus arvan just Kadril sõnasabast kinni, on näiteks sama vaimse tervise teema, on asi, mida enam ei kardeta, mida inimesed julgevad endale tunnistada, mida varem ei olnud, mis omakorda tähendab, annab neile šansi seda lahendada ja selleks lahendus on alati mingisugust abi vaja ja ma tean paljusid startupe, kes selles suunas pingutavad, aga selles valdkonnas on väga palju ära teha. Mis veel? Noh, energiasektorist on täna räägitud, seal võivad startupid võib-olla, noh, kuidas ütelda, neil peab olema mingisugune leiutis või midagi sellist uut, mis reaalselt mingisugust väärtust loob. Noh, trende, noh, on veel igasuguseid. No, isikliku turvalisuse trend, kõik need maailmas toimivad koledad asjad panevad meid kõiki mõtlema, et kuidas isikliku turvalisust tagada ise endale. Meditsiin, kõik, mis puudutab inimese tervist, noh, alati kõik inimesed hoolivad oma tervisest, aga tänapäeva maailm loob täiesti uusi võimalusi enda tervise mõõtmiseks, enda tervise mingisuguste probleemide lahendamiseks, jälgimiseks, paremaks raporteerimiseks, arstide lihtsamaks või spetsialistide lihtsamaks kaasamiseks, mulle lähemale kättesaadavamaks toomiseks, noh, selliseid valdkondi väga palju, mida noh, ütleme, tehnoloogia maailm on muutnud, ja tasub alati otsida just selliseid ebaefektiivsuse kohti, et räägime kõik võimalikest ägedatest asjadest, aga väga tihti me igapäevaelus ka märkame mingisugused ebaefektiivsuse kohti, kus asjad võiksid toimida paremini. Ja need on alati need kohast, kus ka mingisugust ettevõtlus ideed otsida.
Mm-hmm. Jaa. Ma olen hästi nõus ka ja võib-olla lühikese täiendusena lisaks sellele, et fookus on hästi palju olnud energeetikal ja rohetehnoloogial, ma selgelt näen ja usun sellesse, et tervisetehnoloogiasse tuleb hästi palju ägedaid lahendusi juurde. Me tahame kõik olla terved nii füüsiliselt kui vaimselt, tahame kauem elada ja elada täisväärtuslikku elu. Ja üks, kuhu mina näiteks väga selgelt innovatsiooni ootan, on haridussektor ka. Ehk siis inimesed käivad kõik praegu puhkustel siis, kui on laste vaheaeg ja siis on kõps kõik uuesti tagasi, sellepärast, et võib-olla selliseid digitaalseid, mobiilseid lahendusi selles sektoris on ka natukene vähe. Eestil on kindlasti suurepärane võimalus olla väikese, ägeda, kiire ja agiilse riigina siin teenäite ja mitte ainult riigisiseselt, vaid rahvusvahelisel areenil.
Mm-hmm. Ja. Ja viimane küsimus ka, kui me nüüd aasta pärast taas kohtuksime, siis mis meil mõju ettevõtluse valdkonnas muutunud on?
Ma arvan, et mõju ettevõtlus on rohkem fookuses. Meie kindlasti omalt poolt üritame panustada sellesse ka, et nii läheks, et need varajases faasis ettevõtted oleksid ka rohkem toetatud. Ma arvan, et rohkem investoreid ja Mait võib seda siis kommenteerida, mõtestab selle valdkonna enda jaoks läbi teadlikumalt. Ma usun, et väga paljud investoreid on investeerinud sellesse nii-öelda laia valdkonda, aga tuleb juurde teadlikult sellesse valdkonda investeerivaid investoreid ja ma usun, et me näeme reaalselt hästi palju uusi ägedaid tegijaid selles valdkonnas, kes siis eriilmeliselt panustavad, et elu üks, teine või kolmas aspekt läheks paremaks. Aga me kindlasti näeme sellel teekonnal palju komistamisi ja kukkumisi ka ja see on ka elu paratamatu osa ja ma loodan, et enamik siis peal komistamist tõusevad uuesti püsti.
Igati nõus sellega, aga ma lisaks siia juurde julge ennustuse ka.
Nii.
Kuna ma näen väga mitmeid Eesti alustavad ettevõtted, kes on selgelt mõju ettevõtted, kelle mõju on väga selge ja mõõdetav, siis ma julgen ennustada, et kui me kohtume aasta pärast, siis on vähemalt üks Eestist tulnud alustav ettevõte, kes on maailmas teinud suure läbimurde. Ja tema tegevusvaldkond on väga selgelt selline mõju ettevõtlus. Ja ma arvan, et see, et tuleb vähemalt üks selline ettevõtte Eestist ja Eestis temast väga tuntud nimi.
Kas sa tahad nime ka avalikustada praegu?
Seda ei tea kunagi, millised nendest nagu õnnestab, aga ma ütlen, et vähemalt üks selliseid tuleb.
See on nagu see investori portfell, et sa kunagi ei tea, et milline ettevõtte õnnestub, kui päeval üks teaks küll, siis panustaks tema.
Yeah, just. Jaa, no aga ma loodan, et see kõik saab juhtuma, et see teadlikkus kasvab, sektor kasvab ja tuleb neid nagu häid ettevõtteid, kes siis ka maailma tasemel midagi ära teevad. Nii et. Aga suur tänu teile mõlemale saatesse tulemast ja kogu seda teemat avamast ja sellel teemal mõtisklemast. Aitäh, Kadri!
Aitäh!
Aitäh, Mait!
Suur tänu kutsumast!
Selline sai siis tänane üks sarvikute kasvulava saade. Saate fookuses oli mõju ettevõtlus. Rääkisime sellest, millised on mõjuettevõtted, rääkisime, mida tähendab mõjuinvesteering ja mida investorid järjest enam iduettevõtetesse investeerides jälgivad. Rääkisime mõju mõõtmisest, mida see tähendab ja kuidas seda tehakse, millised on kriteeriumid ning samuti tulid jutuks jätkusuutlikud trendid, millel idusektori ettevõtetel tasuks silm peal hoida. Minu saatekülalisteks olid täna Tehnopol Startup inkubaatori juht Kadri Tammai ning ettevõtja ja investor Eesti Äringlite Assotsiatsiooni juhatuse liige Mait Sooaru. Mina olen saatejuht Signe Sillasoo. Suur tänu kuulamast ja kuulmiseni juba järgmises saates.